vantu wangi no kuhivashi ashi mkriste kuhia ruviri ushiri ndira wakushampuruke ruviri tani ukakara mkriste shininge shino okuchashivi tosho kuhiva mwene karunga panchendi mashampuruke rogano ahepa kumuntu keheuno choshivi toshi na karopo mkango da karunga watanta ira bibiri ashi vantu na wanche watura njo njo kucho waganita mudimchima detu udona karunga kwa shana sha upepo usho wagani uno udona karunga uye ukenu karunga anashana ukenu wendi uwa karo aite mudimchima detu njonjo ya piro njo kene ukenu uno unaya mumchima detu kujani watu shampuru karu viri ditu na karanga wantu wape kwa karunga karunga kwa tanta kene tunafu ruturu wetu ngaru yukera murivu ara mwenyo wetu nga uparuka naru nche. Keneo mwenyo wetu kapuna upopere, dinga uyenda kunjira yo mndema. Udito wakaro momo, gori karunga kapia shana shi mwenyo detu diende mundiro unya. Karunga shana shi ya tunge nompepo yendi yo kuponga mdimichima detu. Anashana kutu yuda, no kenu uwa. Dinga tuyenda, oko akara. Muntungi wendi ukenu wa narunche ano karerera na narunche. Narunche nga tukara bakarunga. Tererenu kunjira ya karunga. Garura mchima oye utere mbudi ya karunga. Shuwankango da karunga dingene mumuchima oye. Tene karunga nangene mumuchima oye. Akuwapa ike akuruwa nenawa ukakare muntu wa mupe. Natu nga kapitwa hafera munjo yoidona yo. Kapiha nga tuyenda mnjira inyayo kupuka. Karunga aruana ashi mudimichima detu utunde maudona au kenu. Bia atupera Yesu Kristusi ya tupopere. Yesu atuferirire atuyovore kushikurushe. Kushikurushe aferirire. Ngori uyara mbukanka mumfa. Chimpe muyumi mkutu popera no kumutambura. Karunga kwa tandashi kene unarive renjo doye kuti kuupera po. Yesu sindi ngapanga mchima detu. Yesu kwa yanga mchima detu no ukarunga wendi. Kena nangene mti mchima detu kuturu wanavantu vowa pe. No kushana shinka shituture njo. Ni hafo lio rinene ndinga rikaromo mkushana Yesu. Ngatu pura mwakarunga. Kani ndiba natushampuru kanka ruviri. Kapu unashana nkave ashi ukareno mapurero oku kuupera ponjo doye. Tongono nanjo doye kwa Yesu. Romba Yesu aye mchima oye. Ndinga yanga ya kare mchima oye. Mukwame no kumuterera no kukara mchima umwe. Yesu atantreshi nga kuya rifeshte riori kuareko. Wakado na murongo nga wakara vantu paviri. Watatirire ashirikware kongariye nga wakarure rivero. Wakado na watano wakarire vondunge. Wakado na watano wakare wagowa. Watatirire rorure. Matikwa ya gori rikware kokapiri na shakara. Awa wapaikera mbadavo awa karara. Wawa wagaya rireshi ware wana wapa kene irakuri ya rikware ko. Wakadu na wondunge vashimbire maori kuramba davo. Wakadu na wagowa kapi vashimbire nka maori. Mukachiko matiku awa yuvuri ikuna kuhiera. Nina ya rikwareko shuwe nenuko mugwanekere. Warambu kire awa kayenda kwario. Wakadu na wagowa ramba dawa didimi. Waho kwera mkuwa paikashi wa wanenka maori muramba davo. Makura kunya awaga arularivero na wanche awangenemo o wakari ropo. Nane rirago makura rivero warigara. Makura waya wawa gowa ngori wahuri rire. Awa pampara, no kukanderera. Hompa, hompa, uarureko, Irimbwe rero ariya ameno kumuyibashi nwe unyima Yesu singaka yanka kushirongo shino unawapa mukumutambura ndi karunga tantera ashinarunche turi wapa ike bebeshi Yesu huye ngaya mahana kumuyibera Yesu atantire kapishike uno onga ito ashingengange no muriwiru mara nani mbowa wokuterera kunkango dande ovene unawapa mukuya Yesu koyendi washari jona ukashi uhurerere bebeshi njira imwetupu ya karo yokuyenda kwa karunga wakara mawapa ekeropo amwetupu wokuliwapa ika Yesu singi akaro wokuupa ponjo doye no kukuvura kukuwapa ika liwape keshiri ashi uwaperere yenu kwa Yesu mupure kwendi uye nga kusha ponjo doye nadinche pepo yendi yo kupongo kangaiya ya ikenite mchima woye ndi mwenyo woye ndinga uwaperera uyure ukenu wakarunga ndinga uwapangori mumayero ga Yesu Yesu nga ya mumaremo womuliwiru kongori nga mkagwane kera kunya murombe ashi Yesu aye mchima woye ngori taterenu mriyu wariandiryo kuya yokutira kuyibera uye shiringa ya.